слухаєте подкаст Громадського радіо.
Антиковідний фонд і що не так робить керівництво Міністерства охорони здоров'я. Говоримо про це з Ольгою Стефанишиною, народною депутаткою, членкиною Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.
Напередодні тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що ОМОН підготували новий запит на закупівлю засобів індивідуального захисту у школи. Йдеться про 3 мільярди гривень. Наскільки це, ну, справді реальна перспектива, і як швидко ці кошти можна буде вже направити на школи і почати реалізовувати?
Ну, дивіться, в першу чергу хочу сказати, що фонд для боротьби з ковід був створений через місяць після того, як у нас почався карантин. Він складав 66 мільярдів гривень. Це величезна сума, яку створили спеціально для того, щоб протидіяти COVID-19. В результаті зараз маємо картину, коли більш шість цих коштів, а це 35 мільярдів гривень, вже розподілено на ремонт доріг. Та частина з цих коштів пішла на боротьбу з безробіттям, частина цих коштів пішла на премії працівникам Національної поліції. Ну, тобто, більша частина коштів пішла не за адресою. А коли у мене от просто питання, знаєте, таке, ну, напевно, вже риторичне, що робили міністр охорони здоров'я, міністр освіти усі ці місяці? Чому вони отак сиділи і дивилися, як перерозподіляються ці кошти? Адже голосує за це уряд. І пан Степанов в одному з ефірів сказав, що він за це навіть голосував. Угу. Тобто людина бачить, що в нас кожного дня збільшуються випадки. Все літо в нас не було спадів, в нас постійно росла статистика. І в цей час просто віддавати ці гроші на дороги, ну, я не знаю, це взагалі, мені здається, злочинна якась діяльність уже нашого уряду.
Але, переконує нас, що з фонду боротьби з COVID-19 використано менше 30% коштів. Все-таки як пояснити цю дані?
Це питання якогось нераціонального використання? Чи...
Це може бути таке. Тобто, спершу кошти перерозподіляються, тобто є вже статті, на які йдуть ці кошти, і далі вони витрачаються.
Ага.
А ви знаєте, що в Міністерстві охорони здоров'я також є, наприклад, кошти на закупівлю масок, респіраторів, mm-hmm. засобів захисту, вони 1.5% з цього фонду лише витратили.
А
на ремонти лабораторій вони витратили 13%. В них також.
А в чому проблема?
Проблема в поганому, в поганому менеджменті, просто недолугості, неспроможності державних органів сьогодні протидіяти COVID-19. Ну, я думаю, що всі розуміють, що підготовка до походу до шкіл в нас провалена повністю. Да? І це дуже прикро, бо був час на це. 3 місяці можна було готуватися до цього процесу. Вони почали, напевно, готуватися за тиждень, зараз от маємо, що
наскільки
маємо.
Зараз похапцем можна вирішити цю проблему? Ну, от оце звернення МОН на виділення 3 мільярдів гривень на закупівлю засобів захисту.
Звичайно, це можна вирішити. І це вже буде відповідальність Кабінету міністрів. Вони мають перерозподілити кошти, наприклад, з доріг, на які ще не витрачена повна сума, та і розподілити їх туди, куди потрібно. Це можна зробити. Єдине питання, чому це робиться вже, яке в нас 4 вересня, чому це не потрібно було робити влітку і в нормальному режимі все готувати, розумієте? Зараз всі вже пішли до школи. Сьогодні вже класи деякі заявляють, там ковід, закриваються. І чому не можна було одразу все це підготувати для того, щоб люди спокійно пішли до шкіл?
Отже, якщо підсумувати, значить, більшість коштів вже виділені, однак 30% з них використані. Тобто, а наскільки реально повернути оті кошти, які виділені, але ще не використані, наскільки
реально технічно це реально перерозподіл знову робити на засіданнях Кабінету міністрів, Верховна Рада, бюджетний комітет має це ухвалювати. Ну, це треба, це бюрократичний процес, він можливий, але він теж займає час. Тому коли ці кошти дійсно дійдуть вже до шкіл, невідомо. Я хочу ще сказати, що це взагалі було таке недолуге рішення, коли Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти вирішило, що місцеві влади, ради і місцева влада будуть відповідати за те, як організовується весь цей процес. Фінансування в кожній області різне. Чому там в київській школі хтось купує, школа купує антисептики, а десь там в вінницькій школі антисептики купують батьки, скидаються. Або... Да. Ну, тобто це взагалі така ситуація, це питання національної безпеки, і воно має контролюватися на національному рівні. Чому умило руки і МОЗ, і МОН просто віддало все в регіони, мені, чесно кажучи, не зрозуміло.
0800 750 490 номер телефону студії Громадського радіо. Можете зателефонувати, поставити ваше запитання по нашій темі, або написати на Viber 067 67 404 76.
Напередодні ваша колега Наталя Піпа у нас в ефірі говорила про те, що «Голос» буде ініціювати перегляд бюджету фонду по боротьбі з COVID-19, щоб отримати частину необхідних коштів на освіту, і що зараз ще тривають підрахунки з фахівцями, скільки, яка саме сума потрібна на те, аби і забезпечити всі школи засобами захисту, і передбачити якісь компенсації вчителям, якщо вони будуть хворіти на коронавірус. Чи вже підрахували цю суму, чи ще тривають всі ці
напрацювання? Ми наразі направили запит на Кабінет міністрів і очікуємо від них уже таку конкретну відповідь. Я думаю, що найближчим часом ми зрозуміємо, скільки коштів на це потрібно.
А в вашому запиті ви, ну, як ви формулювали цей запит?
Ну, ми вимагаємо забезпечити школярів засобами захисту, школи необхідними також засобами. Це і антисептики, і паперові рушники, і термометри. А також надавати фінансову допомогу вчителям, оскільки, ну, вчителі також будуть страждати в цій ситуації.
Чи придумували ви якісь суми цієї фінансової допомоги вчителям, чи це вже має бути напрацьовано спільно з Кабміном? Ну, вони
я думаю, що це потрібно вже колегіально розробляти разом і розуміти все-таки, коли взагалі це відбудеться.
А чи є якісь у вас припущення, наскільки може розтягтися оця комунікація, співпраця з Кабміном щодо встановлення і сум, і позицій, за які будуть перераховувати кошти?
Ви знаєте, з нашим Кабміном дуже важко якісь припущення робити. Я думаю, що вони мають це робити зараз дуже швидко. Наробили вже багато помилок, і тепер їх треба виправляти, от прямо, я думаю, протягом там найближчих 2 тижнів.
У своєму тексті для «Української правди життя» убивчий міністр України на 2-му місці в Європі за кількістю нових смертей від COVID-19. Ви пишете про проблему повільного ПЛР-тестування, що в комунальних лікарнях можна чекати тиждень-два на результати цього тестування і заразити тим часом десятки людей. А як боротися з цим? Як це змінити? Як змінити?
Ну, ми вже зареєстрували постанову про звільнення пана Степанова з посади міністра.
Тільки,
тобто, це відбулося в кінці серпня. Ну, ми не бачимо взагалі результатів роботи цієї людини. В травні місяці Верховна Рада ухвалила закон про масове тестування, про підготовку лікарень першої, другої, третьої, четвертої хвиль. Я скажу так, кількість тестувань зросла, це правда, але це зовсім недостатньо для того, щоб контролювати епідемію. Нам потрібно наростити кількість тестувань мінімум вдвічі сьогодні, а і при цьому робити аналізувати швидко зразки. Те, що я писала в колонці, що дійсно у нас зараз люди по 7, по 14 днів чекають на результат. 20 тисяч зразків зависло просто там станом на 1 вересня, не проаналізовано. Що це означає? Що людина, навіть здавши тест, вона просто сидить в самоізоляції або ходить і заражає інших людей, бо не знає, є в неї ковід чи немає. Плюс це дуже, ну, небезпечно для самої людини, бо якщо ковід не лікувати вчасно, він розвивається дуже швидко, ну, і людина фактично може померти через те, що їй вчасно не надали медичну допомогу. Тобто це вже, ну, така злочинна діяльність.
Наскільки...
Я думаю, що за півроку свого існування в Міністерстві охорони здоров'я міністр Степанов мав би налагодити цей процес. Це не зроблено. Тому, ну, я не бачу можливості, щоб ця людина ще далі щось ефективно зробила.
Наскільки тут справді проблема неефективного менеджменту? Ну, от неодноразово на початку ще епідемії говорили про те, що надто мало лабораторій, недостатньо фахівців. Тобто, як на вашу думку, тут мали б вирішувати це питання?
Ну, я на це питання там в колонці відповіла, що поганому танцюристу завжди щось заважає. І насправді в світі дуже мало країн були готові до такого виклику. Але чомусь і Польща справилась, і Грузія справилась. Знаєте, там наш сусідній Грузії сьогодні реєструється по 2-3 випадки на день, іноді 10. Тобто, ця країна взяла під контроль епідемію, Україна не може. Чому не може? Бо, ну, насправді потрібно було роботу робити. Я знаю навіть волонтерів, які приходили ще в березні місяці до міністра, і вони казали, що вони можуть допомогти налагодити цю систему. Бізнес був готовий навіть от просто безкоштовно допомагати державі це робити. Я знаю цих людей. Але відповіді нема. Тобто, Міністерство охорони здоров'я не скористалося цими можливостями. Чому це не зроблено? Знову ж таки, ну, бажання заробити на епідемії – це перше. Ми пам'ятаємо закупівлі засобів захисту для лікарів, коли костюми по 40% переплату нас купував пан Степанов. Ну і друге – просто небажання щось робити активно і ефективно. Хаотична така робота, яка не призводить до результатів.
А чому не працює оце масове тестування? Як ви це пояснюєте?
Ну, дійсно, не обладнали до кінця, я думаю, лабораторії, не завезли оце таке обладнання, яке швидко робить аналіз тестів. Плюс у нас чомусь, наприклад, лабораторії деякі на вихідних не працюють. Ну, тобто, на вихідних просто, що ви ж бачите.
Та бажано, після... бажано, якщо ви вирішили захворіти, не робіть це в п'ятницю ввечері, да, тому що ви потрапите в лікарню, на якій, в якій
ну,
не,
от,
не
що,
буде...
От скажіть мені, будучи чи міністром не можна цей процес налагодити? Ну, я в міністерстві працювала,
насправді,
я знаю, що можна все зробити.
Не один рік, на жаль. Ну, що наші лікарні, наші швидкі на вихідних працюють дещо інакше, ніж в робочі дні.
Дещо інакше вони працюють, ніж в робочі дні, це зрозуміло. Але коли в нас ковід і треба робити тестування, і кожного дня розуміти, яка в нас статистика, допомагати людям, ну, я думаю, що це варто брати вже на таке. Я ж кажу,
звичайно,
це питання національної
так.
безпеки. І це неможливо так халатно до цього ставитися.
А щодо, ви згадали про постанову про звільнення пана Степанова. Чи вже знаєте, коли будуть розглядати її в Верховній Раді?
Поки що вона не стоїть на порядку денному, але сьогодні в нас прийде пан міністр до Верховної Ради. З доповіддю на годину запитань до уряду будемо ставити йому питання. Я думаю, це буде цікаво.
Щодо заповненості лікарень, от, наприклад, сьогодні вийшов такий резонансний матеріал на порталі LBUA, який аналізує стан справ в Києві, Одесі та Львові. В Одесі, наприклад, ситуація з заповненістю 90% ліжок заповнені хворими людьми. Ви бачите взагалі якийсь вихід з такої ситуації, коли в місті просто ну, не вистачає цих місць? Ну, що робити реально?
Ну, дивіться, я ж кажу, мені дуже прикро це казати, але робити треба було раніше. Для цього ми закон написали в травні, бо я вже в травні бачила, що ну, міністерство не спроможне, потрібно їх законом змушувати працювати. Вони навіть закон не змогли виконати. Фактично, ці 3 місяці потрібно було готувати лікарні 2-ї, 3-ї хвилі. Тобто, вже розуміючи, що восени в нас чекає ну, якесь загострення. Різні країни по-різному до цього підходять. Деякі країни влаштовують лікарні навіть в якихось готелях. Ми бачили, що і на стадіонах іноді такі ну, лікарняні такі спейси роблять. Для цього, звісно, потрібно закупити спеціальне обладнання, ліжка і інше. Але ну, кожна область разом з Міністерством охорони здоров'я це мав би бути такий ну, план да? Якби забезпечення кожної області лікарнями 2-ї, 3-ї хвилі. Знайти місце, де можна це облаштувати, і мати оцей план Б, та, запасний вихід, коли ми бачимо, в наш лікарні першої хвилі вже заповнилися, йдемо на 2-ю, 3-ю і так далі. Тобто, ну, все літо нічого ми бачимо зараз не робилося, і зараз просто в гарячці будуть шукати якісь варіанти. Ну, я не знаю, як вони їх знайдуть, бо дійсно таке обладнання потрібно було би закупити вже давно, замовити його сьогодні в світі. Всі країни таке обладнання замовляють, воно в дефіциті, і звичайно, що Це треба робити заздалегідь. Чому це не робилося, у мене велике питання.
А ви не ставили ще ці питання пану Степанову чи комусь із нинішніх працівників Міністерства охорони здоров'я?
Ну, ми постійно намагаємося ставити це питання до працівників Міністерства охорони здоров'я, але відповідь одна. Винні місцева влада, винні люди, там ще хтось, якісь там їхні підпорядковані органи. Тобто пан Степанов ні в чому не винний, а навкруги всі якби його підводять, так би мовити. Ну, це ж, знаєте, така дуже, ну, його технологія казати, що він все зробив, а ніхто нічого не робить. Але насправді, ну, це відповідальність міністра охорони здоров'я в першу чергу. Ми всі це розуміємо, що він би мав би організувати цю роботу. Цього не зроблено.
Ну, залишається менше хвилини. Скажіть, будь ласка, наскільки відповідально народні депутати ставляться до масочного режиму?
Я лише за себе можу сказати, що я не знімаю маску в Верховній Раді, лише там, щоб попити води. Сижу постійно в масці і закликаю всіх своїх колег те саме робити, бо сьогодні дійсно ми маємо вже випадки і в Верховній Раді, і їх досить багато, і взагалі по Україні. Тому я вважаю, що народні депутати мають так само, як і всі громадяни України, дотримуватись заходів безпеки.
Дякуємо вам за цю розмову. Ольга Стефанишина, народна депутатка фракції «Голос», була в нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.